në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Qeveria e Kosovës e zgjati afatin për kthimin në punë të policëve serb që u larguan pas shpalljes së pavarësisë. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates e akuzon juntën ushtarake për 10 ramira jetrat e humbura nga ciklonin në Birmani. Presidenti George Bush i vendos sanksione partisë punëtore të Kurdistanit. I ftuar i emisionit është analisti radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, qeveria e Kosovës e ka zgjatur afatin që rreth 300 policët serb të kthehen në punë në shërbimin policor të Kosovës. Rreth 1/3 e serbëve e braktisën policinë disa ditë pas shpalljes së pavarësisë, duke thënë se përballen me presione të mëdha nga liderët serb që të largohen. Të premten, pra dje ishte afati fundit për kthimin e tyre në punë, por Ministria e Brendshme e Kosovës tha se ata për momentin ende do t'i marrin rrogat e tyre. Ministria e shpjegoi hapin si përpjekje për të ulur tensionet në vend. Singapur. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates e ka akuzuar regjimin ushtarak në Birmani si përgjegjës për humbjen e 10 ramira jetëve për shkak se junta ka refuzuar dërgimin e ndihmave humanitare pas ciklonit shkatrimtar në fillim të majit.
So it has not been us that have been...
Nuk ishim ne të shurdhër dhe memec në përgjigjet ndaj apeleve të komunitetit ndërkombëtar, por ishte qeveria e Birmanisë. Ne u zgjatëm dorën, por ata i mbajtën duart në xhepa, tha Gates në një konferencë rajonale të sigurisë në Singapur. Regjimi i Birmanisë tha se cikloni shkaktoi vdekjen e 78.000 njerëzve dhe zhdukjen e 56.000 të tjerëve. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush i ka vendosur sanksione partisë punëtore të Kurdistanit që synojnë të pamundsojnë grupit rebel qasje në sistemin financiar amerikan. Sanksionet, të cilat bazohen në ligjin amerikan për trafikimin e drogës, bllokojnë çdo transaksion dhe tregti ndërmjet partisë punëtore të Kurdistanit dhe kompanive apo individëve amerikan. Bush gjithashtu tha se i ka vendosur sanksione grupit të organizuar kriminal Ndrangheta në rajonin Kalabria në Itali. Besohet se Ndrangheta është grupi më i madh i trafikantëve në Itali dhe është i shpërndarë në Evropë dhe gjetëk. Sërish Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Libia kanë rënë dakord të punojnë së bashku për të zgjidhur kërkesat për kompenzimin nga sulmet terroriste të viteve të 80-ta për të cilat fajsohen agjentët libian. Sulmet përfshin shpërthimin e një aeroplani mbi Lockerbie në Skoci në vitin 1988, ku e humbën jetën 270 njerëz, si dhe sulmin me bomba në Berlinin Perëndimor, ku e humbën jetën 2 ushtar amerikan. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se përfaqësuesit e dy vendeve janë takuar këtë javë në Londër. Kombet e Bashkuara. Agjencia e Shëndetësisë e Kombeve të Bashkuara u ka bërë thirrje qeverive në mbar botën që të ndalojnë reklamimin e cigareve në mënyrë që të zmbrapsin të rinjt nga pirja e duhanit. Thirrja përkon me ditën e sotme botërore të luftës kundër duhanit. Organizata Botërore e Shëndetësisë citon statistikat që tregojnë se shumica fillojnë të pinë duhanin para moshës 18 vjeç. Douglas Becher, drejtori i organizatës Nisma pa Duhan, thotë se konsumi i duhanit është zvogëluar për 16% në vende të cilat kanë miratuar masa të gjëra të ndalimit të reklamimit të prodhimeve të duhanit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe si zakonisht, pjesën tematike fillojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, çfarë do veçoje për fillim të këtij raporti?
Për fillim do të fokusoheshim në një shkrim politik dhe funksionalitetit të shtetit të Kosovës në periudhën pas shpalljes së pavarësisë. Oferta për decentralizimin e pushtetit në Kosovë bashkë me atë për një mbrojtje të trashëgimisë kulturore dhe religjioze, cila karakterizon postiera shpakun e atisare si pas përdiqme zëri, është disa herë më funksionale se sa rëmuja që po bëhet muajve të fundit, apo edhe më gjatë, që prej se ka nisur ajo shtyrja njohur midis sulmiku dhe autoriteteve të Kosovës për përgjegjësit në sfera të ndryshme. Në këtë kontekst, gazeta thekson se funksionaliteti i propozimit të Atisarit është cënuar javët fundit më shumti me propozimin e Beogradit për një ndarje funksionale të pushtetit në Kosovë. Tutje gazeta zëri thekson se derisa perëndimi njohur shtetin e Kosovës, OKB-ja dhe unë miku që kanë qëndrimin e ditur të neutralitetit ndaj statusit kanë biseduar me Beogradin në bazë të propozimit të Samardzhićit. Si rrjedhoi gazeta vënë dukje se me gjatë javën e ardhshme do të kuptohet se çfarë do të vijë prej New Yorkut në kuadër të konceptit të rikonfigurimit të UNMIK-ut. Në këtë kuptim, gazeta thekson se një gjë duhet jetë e qartë për të gjithë. Rikonfigurim apo ndryshim të pak ose atisarit nuk mund dhe nuk duhet ketë dhe kjo nuk duhet të pranohet prej Prishtine sepse Kosova duhet jetë një shteti qëndrueshëm dhe funksional. Vullnet.
Po, Zenel, si komentohet vazhdimi suspendimit me pagesë të policëve serb të cilët e braktisën shërbimin policor të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë?
Po, vullnet, marrja vendimit për policët serb dhe mënyra se si u kumtua publikut sipas përditshme skuaditore paraqet vendosjen e dy precedenteve. E para sipas gazetës ia mundson kujdo që vendos të mos u binde të urdhrave për kthim në punë sepse mund thirret me vendimin e zgjatjes së suspendimit. Dhe e dyta, si shtekson gazeta, ka të bëjë me vendimet e qeverisë që do të argumentoheshin me arrogancën e pushtetmbajtësit, të cilat do të aplikoheshin edhe atëherë kur me vetë dije thyhet ligji nga ata që e kanë plot gojën mbrojtje të ligjshmërisë. Në këtë rast, gazeta thekson se nëse është e vërtet që askush nga strukturat e sigurisë poshtë qeverisë nuk mund të sjellë vendime që kanë të bëjnë me sigurinë, atëherë del se Kosova po bëhet shtet policor ku sjelljet e policisë nuk i determinon ligji, por vendimi i qeverisë. Pas vendimit të qeverisë së Kosovës që policëve serb që vazhdojnë të refuzojnë komandën e SBK-s në Prishtinë t'u vazhdojë suspendimin me pagesë, gazeta koaditore shton pyetjen se pse qeveria nuk e urdhëron policinë e Kosovës që ta kryej punën e vet edhe në veri të Mitrovicës, apo pse është pajtuar me vendimin që SBK-ja të tërhiqet nga veriu i Kosovës. Vullnet.
Sot Zenel është dita botërore kundër duhanit. Si shënohet kjo në Kosovë?
Po mundet në këtë temë veçojmë një shkrim tek e përditshme Kosova sot. Gazeta thekson se duhani reklamohet kudo në Kosovë dhe konsumohet pa kurrë ndalese për shkak se ligji është bllokuar diku në zyrat e ndërkombëtarëve, ndërsa autoritetet kosovare as që çajnë kokën për këtë çështje. Në ditën kundër duhanit, gazeta vënë dukje se indiferenca dhe pazotësia e institucioneve kosovare po lejojnë një abuzim të madh me shëndetin e njerëzve, ndërsa askush nuk e ngrej zërin kundër injorimit të ligjit për duhanin.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbët, veçanërisht ata që nuk jetojnë në veri të lumit Ibër, por në pjesë të tjera të Kosovës, kanë nevojë për raporte të mira me fqinjet shqiptar dhe praninë ndërkombëtare. Shpresoj që ky grupim së paku ta di ku shtrihen interesat e tyre afatgjata. Është ky vlerësimi i analistit të radios Evropa e Lirë Patrik Mur, duke folur për marrëdhëniet aktuale ndëretnike në Kosovë. Ai thekson se nuk jetohet nga ideologjia dhe ndoshta kjo t'i bëjë serbët që të mundin dogmatizmin. Më gjerësisht për zhvillimet rreth Kosovës me Patrik Mur ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti Mur, politikanë serb në Kosovë planifikojnë të formojnë qeverit lokale mbi bazin në rezultateve të zgjedhjeve të Serbisë të 11 majit. Disa analistë thonë se ky zhvillim mund të ngritë tensionin në Kosovë. Cili është komenti juaj?
Let us recall what has happened. Slobodan Samardzic, who is Belgrade's minister for Kosovo.
Po, Slobodan Samardzic, që është ministri i Beogradit për Kosovën, tha në Mitrovicë me 25 maj se organet administrative lokale në veri duhet të formohen brenda 15 ditëve. Por problemi kyç për politikanët lokale serb në Kosovë është fakti se UNMIK-u nuk ka njohur zgjedhjet serbe të mbajtura më 11 maj. Joakim Rücker ka bërë të qartë se nuk do të njohë rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Mbase disa politikanë serbe duan të bëjnë zhurmë, por nuk duken se duan konflikt me UNMIK-un.
Kryeministri i Slovenisë Janez Janša disa ditë më parë tha se nëse pas 11 qershorit situata në Kosovë do të jetë stabile si tash, ne do të jemi të lumtur. Çfarë sugjeron ky prononcim?
This is one of many comments by Western.
Ky është një nga komentet e liderëve perëndimor që thonë se kosovarët kanë bërë punë të mirë në menaxhimin e pavarësisë. Besoj se Janša ka shfaqur dëshirën që gjërat edhe pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës të ecin në barë. Në shkurt të këtij viti kam pohuar se problemi kryesor për stabilitetin në Ballkan nuk është pavarësia e Kosovës, por Serbia nacionaliste. Besoj se muajt e kaluar kanë dëshmuar se parashikimi im ka qenë i
drejtë.
Gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung ka dhënë pas se serbet që jetojnë në enklava refuzojnë pavarësinë e Kosovës, por pranojnë se duhet të pajtohen me bashkëpunimin pragmatik me fqinjet shqiptare dhe autoritetet kosovare. Çfarë do thotë kjo?
Let us recall that 60% of the Serbian minority.
Fillimisht duhet thënë se 60% e serbëve të Kosovës jetojnë në enklava dhe vetëm 40% në veri të lumit Tiber. Në muajin mars Oliver Ivanović pa thënë se në veri është lehtë të luash rolin e serbomadhit dhe të përfitosh poena të lehtë, por këtë mund ta paguajnë serbët në pjesën tjetër. Kjo politikë do të shtojë ndjenjen e serbëve se janë të braktisur dhe rrjedhimisht do të shtojë numrin atyre që do të shkojnë nga Kosova. Pikërisht Oliver Ivanović tërsëvoni tha se qeverit lokale mund të formohen vetëm në pajtje me unmikun, sepse konfrontimi vazhdueshëm ndërmjet serbëve dhe misionit të Kombeve të Bashkuara do të dëmtojë vetëm serbët. Nuk ka asnjë dilem se në veri është lehtë të bëhet politike zhurmshme, por serbëve në enklava u duhen raporte të mira me fqinjet shqiptarë dhe me praninë ndërkombëtare në Kosovë. Këta serbë do të duhet ta dinë se interesat e tyre afatgjatë më së miri mbrohen në një ambient paqësor dhe bashkëpunues, sepse kjo do të jetë të mirë për biznesin, për investimet dhe vendet e reja të punës. Shpresoj se vullneti mirë dhe interesat ekonomike në gjithë Kosovën do të mundin ideologjinë dhe dogmatizmin. Nga ideologjia nuk jetohet.
Patrick Moore, analist i radios Evropa e Lirë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Zyrtarët ndërkombëtar në Shkup kanë kërkuar që liderët politik në Maqedoni të angazhohen që zgjedhjet e së dielës të jenë të qeta, korrekte dhe të lira. Ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere tha se aktet e dhunës e kanë dëmtuar imazhin e këtij vendi. Sipas tij, zgjedhjet paraqesin edhe kusht për integrimin e Maqedonisë në BE dhe në NATO. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ambasadori Ervan Fuere u ka bërë thirrje liderëve të partive politike që garojnë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të kontribuojnë në shmangjen e incidenteve dhe dhunës, duke theksuar se zgjedhjet korrekte dhe demokratike janë rruga e vetme që e shpjejnë Maqedoninë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
The acts of violence have damaged the image of this country.
Këto janë momente tensioni ku emocionet i kalojnë kufit, ndërsa njerëzit që dëshirojnë të shkatrojnë ardhmërinë e vendit do t'i shfrytëzojnë këto momente dhe pikërisht për shkak të kësaj, është e rëndësishme që liderët të angazhohen për shtensionimin e situatës, ka deklaruar ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Ervan Fuere. Sipas tij, zgjedhjet e lira dhe demokratike janë kriteri 9 i Maqedonisë për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe pikërisht për këtë, Fuere ka theksuar se të dielën duhet Maqedonia të dëshmojë se meriton ftesën për antarësim. Edhe ambasadori i Slovenisë Alan Bergand, vendi i cilit kryeson me Bashkimin Evropian, ka theksuar se Slovenia dëshiron të sheh Maqedoninë si pjesë e Bashkimit Evropian. Por këto do ta mundsojnë zgjedhje demokratike.
Certega pozivam vse državljane, ki bojo glasovali, naj se udeležijo v čim večjem številu, naj glasujejo.
Ftojmë të gjithë qytetarët e Maqedonisë të votojnë më një qershor. Me këtë ata do të paamundësojnë manipulimin e votës së tyre, duke demonstruar pjekuri demokratike si kush për antarësimin e vendit në strukturat euroatlantike, ka theksuar ambasadori sloven Alan Bergant. Ndryshe zgjedhjet me një qershor në Maqedoni do të monitorohen nga 464 mbikëqyrës të huaj, përfshirë këtu dhe ODIHR-ën, ose BE-n, ambasadën amerikane në Shkup dhe atë të Bashkimit Evropian. Ndërkohë monitoruesit e vendit arrin shifrën në 6000.
This includes about 30 long-term observers.
30 monitoruesit e para fatgjat janë duke monitoruar tani më 3 javë fushatën parazgjedhore dhe prezantimin medial, ndërkohë që 220 monitoruesit tjerë janë shpërndarë në tërë territorin e Maqedonisë. Ka bërë të ditur zëdhënësi i ODIHR-s Jens Hatten e Shen Bauer, duke nënvizuar se vlerësimet do të prezantohen pasi të ketë përfunduar procesi zgjedhor. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Qeveria e Kosovës vendosi të zgjatë afatin për kthimin në punë të policëve serb që u larguan pas shpalljes së pavarësisë. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates e akuzon juntën ushtarake për 10 ramira jetrat e humbura nga cikloni në Birmani. Presidenti George Bush i vendos sanksione Partisë Punëtore të Kurdistanit. Dhe ju është nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12:16 dhe 21 nga Praga, ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.